La dec kvar elementa discaro, disco albumo cun la registrajoi de Chopin musicvercoi, en la plenumo de Tatiana Shebanova, jus ricevis la prestigian premion Diapason d'Or. Ciui registrajoi estis faritai en la Varsovia Concerta Studio de Pola Radio Witold Lutosławski en la jaroi 2007-2010. La dekkvardiska skatolo enhavas plejparte nepublikigitajn, ĉar speciale aranĝitajn por la epoka piano, muzikverkojn laŭ kronologia sinsekvo, escepte de verkoj por piano kaj orkestro troveblaj en du lastaj albumoj, ekde polonezoj de sepjara Chopin ĝis mazurko, opuso 16, numero 4. La libreto akompananta la premiitan diskokolekton helpas facile trovi ĉiujn opusojn. Laŭ franca muzikkritikisto Loïc Chaïn, kies pritakso de la diskaro troviĝas en la retpaĝo de la Pola Nacia Chopin Instituto, la preludoj interpretitaj de Shebanova estas noblaj, ĉarmaj kaj naturaj. Kiel li taksis, mazurkoj kaj nokturnoj estas modestaj, sed ajna perdo de sia distinga karaktero. Rimarkebla estas polonezo, opuso 71, numero 3, dancigema, plena de nuancoj, kaj samtempe revema. Eble muzikpuristoj bedaŭros, ke ĉiuj verkoj estis registritaj per la sama piano, dum la pli fruaj bezonus iom pli malnovan instrumenton. Ĉikaze tamen ne gravas, ĉar tiu ĉi preskaŭ kompleta verkaro de Chopin apartenas al la plej belaj plenumitaj per la epoka instrumento. Ĝi estas siaspeca testamento de eksterordinara pianistino Tatiana Shebanova, kiu en la 2010-a jaro forpasis pro kancero.